Masa Laca. Masa Laca ir neliela, bet skaista mazpilsēta Vidzemē, kas atrodas Salacas upes krastos. Tā ir apdzīvota jau kopš vidējā akmens laikmeta, ap 5000. Gadu pirms mūsu ēras. Šeit reiz atradās viens no lielākajiem kapulokiem Ziemeļeiropā ar aptuveni 330 kapavietām, kas liecina par senas kopienas klātbūtni Salacas krastos. Vēlāk šeit apmetās lībieši, un daudzi apvidus vietvārdi cēlušies no viņu valodas. Viens no ievērojamākajiem Latvijas velospēdu ražotājiem, Gustavs Ehrenpreis, ir dzimis Mazsalacā. Viņa godināšanai pilsētā joprojām tiek rīkoti svētki. Ehrenpreis ierpo Mazsalacā. Turistu iecienīts apskats objekts ir āžu krogs, kas atrodas tūlīt aiz tilta. Sākotnēji šeit bija pārceltuves vieta, bet jau 17. Gadsimtā šajā vietā atradās koka krogs. Ap 1900. Gadu krogs nodega, bet 1902. Gadā tika uzcelta tēnīca ar nelielu viesnīcu. Nosaukumu āžu krogs ēka ieguva, pateicoties iespaidīgam āžu zīmējumam aiz letes. Mūsdienās šajā ēkā darbojas kultūrtelpa un kafejnīca būda. Caur Mazsalacu plūst Salacas upe, viena no zināmākajām Latvijas upēm, iecienīta gan laivotāju, gan makšķernieku, gan turistu vidū. Tās krastos slejas sarkanīga smilšakmens klintis, kas kopā ar straumes mainīgajiem virņiem veido skatu, kas ir vienlaikus iespaidīgs un mierpilns. Upes krastus rotā arī alas, tostarp Eņģeļa un Velna alas. No pilsētas līdz Valtenbergu muižai pat Liepu, Kļavu un Ozolu alai, kur dažas liepas sasniegušas pat pieminekļa ievērīgu apmēru. Mūsdienās muižas pirmais stāvs ir atjaunots, un tur šobrīd atrodas Mazsalacas novadpētniecības muzejs. Tajā apskatām Valtera Hirtes koka skulptūru kolekciju, medību trofejas, sens dzimtas koks un zvanu kolekcija. Muižas parkā pie kungu mājas atrodas divi baraka dārzi, kas tapuši dažādos laikos. Tie nemanām pāriet 19. Gadsimta Ainavu meža parkā, kas stiepjas gar Salacas upes krastiem.